ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะดร.เอมสินเพ็งจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โซเชียลมีเดียที่เมืองไทยกลายเป็นพื้นที่ที่ประชาชนแสดงความเห็นทางการเมืองมากขึ้นหรือเปล่าคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พื้นที่แสดงความเห็นทางการเมืองปกติเนี่ยก็ถูกจำกัดลงเลยทำให้คนมองหรือว่าพยายามที่จะใช้จุดนี้เนี่ยเป็นการแสดงความเห็นของพวกเขามากขึ้นไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศเนี่ยเกิน 50% ของประชากรซึ่งสำคัญมากกับประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเดย์นะคะเพราะว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยประชากรเกิน 50% เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช้หรือสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยบ่งบอกได้ว่าสังคมอ่ะมันเปลี่ยนไปโดยการที่มีการใช้ชีวิตออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญมากกับการดำรงชีวิตไม่ว่าจะทำงานหรือชีวิตส่วนตัวนะคะมันมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองที่มีแค่คน 15-20% ของประชากรเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แสดงว่าต้องเป็นคนที่ส่วนมากนะคะมีฐานะดีพอที่สามารถจะซื้ออินเทอร์เน็ตหรือว่ามีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ตอนนี้นี่คือเกินครึ่งของประชากรแล้วคือผลกระทบเนี่ยหลายด้านมากกับประเทศเราในปีนี้นะคะแล้วก็อย่างที่คุณได้พูดมาว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อสังคมโดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลทหารที่พื้นที่ทางการแสดงความคิดเห็นการเมืองทั่วไปเนี่ยมันไม่เปิดเหมือนสมัยก่อนประเทศเรามีการทำสำรวจเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียทุกปีโดยรัฐบาลคนไทยส่วนมากเลยเนี่ยเกิน 80-90% ยังใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อเป็นการสังสรรค์เอนเตอร์เทนนะคะเป็นการติดต่อกับเพื่อนเป็นการใช้ที่ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองประมาณแค่ 5% หรือบางครั้งเนี่ยบางแบบสำรวจก็น้อยกว่า 5% เนี่ยที่คนใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะมีการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือเพื่ออ่านข่าวการเมืองหรือเพื่อโต้ตอบเรื่องการเมืองก็คือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปิดกว้างกว่าพื้นที่ทั่วไปในการแสดงออกความเห็นทางการเมืองคนที่ทำจริงๆเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเทียบกับการใช้โซเชียลมีเดียปกติแต่เห็นได้ชัดว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการเมืองสำหรับคนกลุ่มน้อยนะคะที่ใช้เนี่ยก็คือมีการใช้เพิ่มมากขึ้นกลุ่มต่างๆที่ไม่สามารถออกมาบนท้องถนนหรือทำกิจกรรมบนท้องถนนได้เนี่ยก็ไปอยู่ใน Facebook กันเกือบหมดแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียอย่างอื่นอย่างเช่น LINE Chat App หรือ WhatsApp เนี่ยในการสื่อสารติดต่อเพื่อที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยก็มีการใช้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีคนไทยตอนนี้เกินครึ่งแล้วที่ใช้โซเชียลมีเดียกับใช้อินเทอร์เน็ตในตอนนี
้แล้วถ้าเราจะให้เปรียบเทียบนะคะเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองผ่านทางโซเชียลมีเดียของคนไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยข้อจำกัดด้านเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียของเรากับของต่างประเทศมันมีความแตกต่างกันตรงจุดไหนอะคะ
ขอเทียบประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าคิดว่ามีความแฟร์ในการเปรียบเทียบมากกว่าไปเทียบกับประเทศอย่างออสเตรเลียหรืออเมริกานะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการจัดระดับสิทธิการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะของคนโดยทางสถาบัน Freedom House ทุกปีประเทศไทยเนี่ยได้ถูกจัดออกมาว่าไม่มีสิทธิในการที่จะออกความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างสูงไม่ใช่ประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่เป็นอย่างนั้นนะคะเวียดนามก็เป็นลาวก็เป็นพม่าก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านจริงๆแล้วอะเกือบทั้งหมดในภูมิภาคเราอะมีสิทธิในการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างต่ำมีประเทศเดียวที่ถูกให้เรตติ้งไว้ว่ามีสิทธิสูงก็คือฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในทางภูมิภาคเราแสดงว่ามีการควบคุมข้อมูลแล้วก็สิทธิการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงในหลายประเทศซึ่งทำให้ไม่แปลกเลยที่ประเทศไทยเราก็มีการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตสูงนะคะโดยเฉพาะช่วงรัฐบาลทหารแต่ว่าจริงๆแล้วเรตติ้งเนี่ยมันไม่มีสภาพก่อนที่รัฐบาลคสช.จะเข้ามาบริหารประเทศด้วยซ้ำนะคะในการดูว่าประเทศไหนเนี่ยมีการลดรอนสิทธิทางใช้อินเทอร์เน็ตในข้อใดบ้างเนี่ยประเทศภูมิภาคเราเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจำกัดการออกความคิดเห็นมาที่สุดก็คือเรื่องการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียพม่า สิงคโปร์มีการจำกัดริดรอนสิทธิภาพทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองต่อต้านเนี่ยอยู่สูงเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการละมกอนาจารต่างๆก็มีการเซ็นเซอร์อันนี้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วซึ่งเป็นการเซ็นเซอร์ใช้เหตุผลที่เกี่ยวกับการปกป้องศาสนาของเราแล้วก็ปกป้องวัฒนธรรมไทยของเราซึ่งพอเราดูภาพรวมเนี่ยการจำกัดริดรอนสิทธิเสรีภาพทางการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมันก็ไม่ได้แย่มากไปกว่าเพื่อนบ้านเราเพราะว่าเนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคเราเนี่ยมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพค่อนข้างสูง
สาเหตุที่ทางรัฐบาลของไทยแล้วก็อาจจะของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเนี่ยมีการเพ่งเล็งควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียใช้อินเทอร์เน็ตสาเหตุสำคัญที่จะต้องควบคุมเนี่ยทำไมคะทางรัฐบาลของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ไทยด้วยเนี่ยวิตกหรือเปล่าว่าประชาชนจะใช้โซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตมาทำให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดในอียิปต์อย่างอาหรับสปริงอะค่ะที่เป็นการรวมตัวกันขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลอะไรทำนองนั้นนะคะ
เหตุผลสำคัญที่สุดคือความมั่นคงของชาตินี่เป็นเหตุผลที่ทุรบาลใช้ว่าทำไมเขาต้องริดรอนสิทธิเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ความมั่นคงของชาติเนี่ยมันแปรกันได้หลายอย่างแล้วมันควบคุมหลายอย่างแต่ละประเทศเนี่ยเขาคิดต่างกันว่าอะไรคือความมั่นคงของชาติบางประเทศความมั่นคงของชาติเนี่ยก็คือว่ากลุ่มการเมืองต่อต้านรัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะมีพื้นที่ในการออกความคิดเห็นสูงเนื่องจากว่าถ้าเขามีพื้นที่เยอะเนี่ยเขาก็จะสามารถรวบรวมมวลชนต่อต้านรัฐบาลและอาจจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงในประเทศทำให้รัฐบาลล้มหรือเกิดเหตุก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆบางประเทศเนี่ยความมั่นคงของชาติหมายถึงการเคารพทางศาสนาอย่างเช่นประเทศส่วนมากประเทศอิสลามเนี่ยจะมีการลดรอนสิทธิเกี่ยวกับเรื่องการพูดถึงพระเจ้าหรือเรื่องการพูดถึงศาสนาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟค่ะก็คือแล้วแต่ประเทศเนี่ยเขาจะคิดว่าจุดไหนอ่ะเป็นจุดที่สำคัญของความมั่นคงของประเทศชาติเขามันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มต่อต้านทางการเมืองโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นเรื่องศาสนาวัฒนธรรมแต่สิ่งที่ทำให้กลุ่ม NGO ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่อนข้างกังวลแล้วก็ค่อนข้างไม่พอใจกับรัฐบาลของแต่ละประเทศเพราะว่ารัฐบาลเหล่านี้เนี่ยเป็นคนบ่งบอกว่าอะไรคือความมั่นคงของชาติแทนที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมคิดว่าอะไรที่เราควรจะจำกัดสิทธิเสรีภาพอินเทอร์เน็ตอะไรที่ไม่ควรแต่ว่าส่วนมากวิธีการที่รัฐบาลทำเนี่ยก็คือเขากำหนดออกมาแล้วว่าอะไรควรจะจำกัดอะไรควรไม่จำกัดก็คือจริงๆอ่ะเราควรจะเปิดพื้นที่ให้คนได้พูดว่าสิ่งไหนที่เราพอจะยอมจำกัดได้สิ่งไหนที่เราควรจะเปิดพื้นที่แต่ว่าประเทศส่วนมากในเอเชียแปซิฟิกเลยแหละไม่ค่อยถามประชาชนว่าอะไรเราควรเซ็นเซอร์อะไรไม่ควรเซ็นเซอร์ก่อนเพราะว่าถ้าเซ็นเซอร์ก่อนเนี่ยรัฐบาลสามารถควบคุมได้ว่าเขาเซ็นเซอร์เรื่องอะไรแต่ถ้าเปิดให้ประชาชนคิดให้มาโต้ถามกันทางดีเบตเนี่ยมันก็อาจจะยาวแล้วก็เกินขอบเขตที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะสามารถให้พื้นที่ได
้ในด้านความพยายามควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตดูที่รัฐบาลคสช.เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นการที่จะไปขอให้ Facebook แล้วก็ LINE ลบข้อความที่คสช.ต้องการให้ลบหรือว่าไปขอ Google บอกว่าจะไม่ให้ประชาชนเสิร์ชไปที่เว็บไซต์นั้นนี้ได้เป็นเว็บไซต์ที่คสช.ไม่ต้องการให้ประชาชนดูหรืออะไรทำนองนี้หรือว่าการตั้งข้อหาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการโพสต์ข้อความต่างๆคิดว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะมันมีประสิทธิภาพในการที่จะจำกัดคนไม่ให้ทำอย่างที่คสช.ต้องการได้จริงหรือไม่คะ
จริงๆเนี่ยการควบคุมอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำค่อนข้างยากคือรัฐบาลส่วนมากจะออกพรบ.ออกมาหรือออกกฎหมายออกมาเนี่ยเพื่อเป็นพื้นฐานในการควบคุมแต่การกระทำจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆโดยเฉพาะอย่างที่คุณว่าเนี่ยเรื่องที่จะต้องผ่านบริษัทมือที่3อ่ะที่เขาเป็นตัวควบคุมข้อมูลอย่างเช่น Google อย่างเช่น Facebook เนี่ยรัฐบาลจะต้องคุยเจรจากับบริษัทตัวต่อตัวทุกครั้งแล้วบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศที่เขามีอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ตเยอะกว่าเมืองไทยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาจะค่อนข้างไม่อยาก ที่จะจำกัดพื้นที่ทางความคิดทางอินเทอร์เน็ตทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยตกอยู่ในฐานะค่อนข้างลำบากถ้าเกิดมีวิกฤตการทางการเมืองรัฐบาลเขาอยากจะควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องขอความร่วมมือกับบริษัทเหล่านี้ซึ่งหลายครั้งที่บริษัทเหล่านี้มาให้ความร่วมมือเท่าที่ดิฉันทราบมาในข้อมูลทางวิจัยเนี่ยบริษัทที่ให้ความร่วมมือค่อนข้างสูงคือ Twitter แต่ LINE Facebook Google น่ะไม่ค่อยให้ความร่วมมือถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามคุยเจรจาว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศขอความร่วมมือเนี่ยมันค่อนข้างยากค่อนข้างลำบากก็คือรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามหาวิธีอื่นที่เขาจะสามารถให้อำนาจกับรัฐบาลมากขึ้นในการควบคุมข้อมูลไหลเข้าไหลออกก็เลยมีโครงการที่จะทำซิงเกิลเกตเวย์เมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเนื่องจากโครงการนั้นเนี่ยรัฐบาลจะสามารถมีอำนาจมากขึ้นในการควบคุมข้อมูลที่เข้าออกประเทศไทยไทยต้องไปหวังพึ่งการเจรจากับบริษัทมือที่3บริษัทโซเชียลมีเดียบริษัท Google ต่างๆทำให้เป็นการอธิบายว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยพยายามจะมองวิธีการแก้ไขจุดตรงเนี้ยไปทางด้านการควบคุมเกตเวย์แทนที่จะไปดูตัวแพลตฟอร์มที่คนใช้ซึ่งรัฐบาลไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเจรจากับบริษัทเหล่านี้เพื่อที่จะขอให้เขามีการควบคุมมากขึ้น
แล้วในด้านตัวกฎหมายที่ทางรัฐบาลออกมาใช้เพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนคะ
พ.ร.บ.แรกที่ออกมาคือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งออกมาเมื่อหลังจากรัฐประหารรอบที่แล้วกลุ่ม NGO ที่มาลอยต่างๆก็ได้ออกมาประณามว่าค่อนข้างริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนดิฉันเข้าใจว่ากฎหมายนั้นออกมาเนี่ยในลักษณะเดียวกันก็คือเพื่อที่จะให้มีความมั่นคงภายในประเทศมากขึ้นแต่ว่าตัวกฎหมายนั้นอาจารย์บางคนเขาคิดว่าแล้วก็ NGO บางคนออกมาคิดว่ากฎหมายนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะควบคุมกิจกรรมของกลุ่มต่อต้านทางการเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าถามในประเทศเราเนี่ยคนไทยหลายคนที่แสดงความคิดเห็นทางด้านโพลเขาก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับกฎหมายคอมพิวเตอร์นั้นก็คือประเทศเราเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะคะว่าความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรจะให้สิทธิควรจะริดรอนสิทธิเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเราเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์อย่างหนึ่งเพียงแต่กลุ่มทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มต่อต้านทางการเมืองเนี่ยเขาค่อนข้างจะเดือดร้อนถ้าเกิดมีการควบคุมอินเทอร์เน็ตเพราะเนื่องจากเขาเป็นเป้าของการโจมตีทางรัฐบาลได้เนื่องจากกิจกรรมที่เขาทำตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็พยายามคิดที่จะอัปเดตพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้นมารวมกับแผนสร้างดิจิทัลอีโคโนมีของประเทศเกิดความมั่นคงทางเยอะมากขึ้นเท่าที่ทราบเนี่ยการร่างพ.ร.บ.ใหม่นี้เนี่ยมันไม่ได้รวบรวมความคิดเห็นของหลายๆกลุ่มในประเทศที่เขาอาจจะมีความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตนะคะดิฉันก็ยังรอดูต่อไปว่าพ.ร.บ.ตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงแต่กระบวนการที่ร่างพ.ร.บ.ตัวนี้มันไม่มีความโปร่งใสเท่าที่ควรก็ไม่ได้ให้พื้นที่ความคิดเห็นของหลายๆกลุ่มที่อาจจะเห็นต่างว่าอยากให้พ.ร.บ.ตัวนี้มันหน้าตาเป็นยังไงก็เราต้องดูต่อไปค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ากระบวนการเท่าที่ทราบมาเนี่ยไม่ค่อยเปิดพื้นที่ให้หลายกลุ่มได้มีส่วนร่วม
จุดหนึ่งของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะที่ทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยออกมาพูดก็คือว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็บิดเบือนด้วยในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะทางรัฐบาลจริงๆแล้วถ้าไม่ใช้การควบคุมแบบที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะรัฐบาลจะสามารถทำได้ยังไงบ้างแล้วคนที่รับข้อมูลทางโซเชียลมีเดียควรจะมีการระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารยังไงคะ
รัฐบาลไม่ควรเข้าไปยุ่งตรงนี้นะคะจริงๆผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยควรจะมีวิจารณญาณในการดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่าอะไรจริงไม่จริงคนต้องอ่านข้อมูลจากหลายๆที่รัฐบาลไม่ใช่แค่ไทยในหลายประเทศเนี่ยแค่ได้บอกประชาชนว่าเวลาอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้เชื่อได้ทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่แก้ได้จริงๆก็คือเรื่องการศึกษาของคนในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าตัวเราอ่านข้อมูลอะไรบางอย่างจากที่หนึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราควรจะมาเปรียบเทียบกับที่อื่นด้วยว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีวิจารณญาณในการใช้เนี่ยเราก็จะเชื่อในสิ่งที่ผิดได้เยอะทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่ารัฐบาลจริงๆทำอะไรมาไม่ได้นอกจากจะให้การศึกษาให้ดีมากขึ้นให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์มากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากประเทศที่เขามีอินเทอร์เน็ต 80-90% ของประชากรเขาก็ยังประสบปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วก็การศึกษาสูงๆก็ยังประสบปัญหาอย่างนี้อยู่มันเป็นอะไรที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ได้ในจุดเดียวมันเป็นเรื่องของการศึกษาโดยรวมของประชาชน
แล้วในเรื่องของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะเวลาที่เราจะโพสอะไรลงไปหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรลงไปเนี่ยเราควรจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองโพสในอินเทอร์เน็ตอย่างไรคะ
เราต้องจำไว้ว่าการลงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถาวรถ้าเราคิดได้ตลอดว่าการเขียนอะไรลงไปในอินเทอร์เน็ตมันถาวรเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีมันจะไม่ขึ้นในเว็บไซต์แล้วมันก็ยังไปเก็บอยู่ในคลาวด์ได้เนี่ยข้อมูลมันไม่สามารถลบไปได้เนี่ยมันจะทำให้เราน่าจะฉุกคิดมากขึ้นว่าอะไรควรลงไม่ควรลงจริงๆโรงเรียนในประเทศไทยหรือโรงเรียนในหลายประเทศเนี่ยเริ่มสอนวิธีการใช้โซเชียลมีเดียในถูกต้องว่าเวลาจะสมมตินะคะจะสมัครงานอย่างเงี้ยรูปที่ลง Facebook เนี่ยถ้าโปรไฟล์เราเป็น public เนี่ยใครก็มาดูก็ได้เนี่ยเราควรจะลงรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าสมมติเรากำลังสมัครงานอยู่เนี่ยแล้วเราลงรูปไปเที่ยวกับเพื่อนใน Facebook เนี่ยบริษัทที่เราสมัครงานไปเนี่ยเขาจะเห็นได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้หลายๆจุดว่าสิ่งที่ลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมัน1ลบไม่ได้2มันถาวร3คนอื่นสามารถหาเจอได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคือสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องสอนลูกหลานสอนในโรงเรียนว่าเราควรจะใช้วิจารณญาณ1ในการดูข้อมูลผิดถูก2ต้องคิดได้ว่าเราควรจะลงข้อมูลอะไรไปบ้างควรจะกังวลไหมว่าครอบครัวเราเนี่ยจะมีผลกระทบยังไงกับครอบครัวเราหรือว่าการงานของเราถึงแม้ว่าเราลง Facebook เนี่ยซึ่งไม่ใช่พื้นที่ professional ไม่ใช่พื้นที่ทางการงานเนี่ยคนที่ทำงานกับเราเขาก็สามารถมาเห็นได้แล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรมันต้องใช้ความรับผิดชอบของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงขึ้นไม่ใช่อยากจะลงอะไรก็ลง
และคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์การให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการเมืองอย่างไรคะ
อินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปิดอยู่แล้วตัวเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเนี่ยจุดหลักของมันก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันนี้คือการที่อินเทอร์เน็ตถูกตั้งขึ้นมามันเปิดมากแต่ว่าในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆประเทศได้เข้ามาพยายามจะควบคุมพื้นที่ตรงนี้ซึ่งคนหลายกลุ่มในสังคมไทยหรือสังคมต่างประเทศเนี่ยก็เห็นต่างกันว่าคนจะมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถึงจุดไหนดิฉันคิดว่าสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวเนี่ยเราควรจะคิดถึงผลส่วนตัวเราว่าเราอยากจะมีพื้นที่ทางความคิดเห็นมากน้อยขนาดไหนแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าพื้นที่แสดงออกทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสูงกว่าพื้นที่ที่แสดงออกนอกในเวลาปกตินะแล้วเราก็ควรจะรักษาพื้นที่นั้นไว้เพราะว่าสังคมเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดของคนที่ปกติแล้วอ่ะเขาไม่เคยได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางสังคมเนี่ยในที่อื่นเลยแต่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่ก่อนหน้านี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเขาอ่ะจำกัดอยู่แค่การออกเสียงเลือกตั้งซึ่งนานๆมาสักทีเนี่ยตอนนี้เนี่ยการที่มีพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้เขาสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ตลอดเวลาถ้าเราอยากให้การเมืองเราเนี่ยผ่านวิกฤตไปได้เนี่ยเราคิดว่าเราควรจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้คนได้สามารถแสดงออกความคิดเห็นถ้าเราไปบีบรัดไปจำกัดพื้นที่เยอะๆเนี่ยเขาแสดงออกความเห็นนอกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตก็ยากเนี่ยมันอาจจะสร้างแรงกดดันทางสังคมซึ่งอาจจะมีผลไม่ดีกับความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะดร.เอมสินเพ็งจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ